Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med molitvenim srečanjem v Istanbulski katedrali. Nujnost ponovnega odkritja obličja Boga Očeta v Kristusu. Sveti Oče v domu za starejše v Istanbulu. Vi ste modrost in bogatstvo za vse. Papež med ekumenskim molitvenim srečanjem v Izniku. Izpoved kristološke vere je temeljnega pomena na poti do polne enosti. Papež Leon XIV. Se med svojim apostolskim potovanjem v Turčiji v petek 28. novembra pred romanjem v Iznik srečal škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami in pastoralnimi delavci v katedrali Svetega Duha v Istanbulu. Na začetku srečanja ga je pozdravil predsednik Turške škofovske konference Monsignor Martin Kmetec, izmirski nadškof.
Santo padre, sono profondamente onorato.
Sveti oče, v veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu te skupnosti, ki se je danes zbrala okoli vas, da bi vas pozdravila. Dobrodošli. Pozdravljam vas v imenu vseh turških škofov, redovnikov in redovnic, posvečenih oseb in duhovnikov, ki služijo cerkvi v tej blagoslovljeni deželi, kjer se je cerkev rodila med narodi. Pozdravljam vas tudi v imenu laikov, ki se velikodušno posvečajo pastoralnemu delu in dejavni ljubezni. S psalmistom bi radi vzkliknili, to je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in se ga veselimo. Da, vaša svetost, v neizmerno veselje nam je, da vas lahko pozdravimo, naslednika apostola Petra, poroka živega in zakramentalnega izročila, ki ga je Kristus prenesel v naše dni in ki cerkvi omogoča, da ostane zakrament sveličanja. Kot na binkošnji dan prihajamo iz različnih starodavnih izročil, deliči cerkva, slavni zaradi svoje vere in pričevanja, ki sta se pokazala na zgodnih koncilih, zlasti na Nicejskem. Predstavljamo tudi cerkve, ki so ostale zveste Kristusu, zaznamovane s pečatom učeništva. Služabniki Božjega ljudstva po čisti milosti želimo ostati zvesti pričevalci žive in dejavne vere, ukoreninjene v Kristusu in njegovem nauku. Sprejmite, sveti oče, našo globoko hvaležnost za vaš obisk. Znamenje vaše ljubezni do vsega Božjega ljudstva. Naj ostali Gospod blagoslovi vaše petrinsko poslanstvo in ta bratski obisk. Naj nam vsem da, da se nas dotakne ljubezen Očeta in Sina in Svetega Duha, enega Boga, ene ljubezni. Prisluhnimo govoru Svetega Očeta.
Your excellencies, dear brother priests, dear religious sisters and brothers,
spoštovane ekscelence, dragi duhovniki, redovnice in redovniki, pastoralni delavci ter vsi bratje in sestre. V veliko veselje mi je, da sem tukaj z vami. Zahvaljujem se Gospodu, ki mi je naklonil, da sem na svojem prvem apostolskem potovanju obiskal to sveto deželo, ki je Turčija, v kateri se zgodovina izraelskega ljudstva sreča z nastajajočim krščanstvom. Stara in nova zaveza se objameta in kjer so bile napisane strani številnih koncilov. Vera, ki nas združuje, ima daljne korenine. Poslušen Božjemu klicu se je namreč Abraham, naš oče, podal na pot iz Ura na Kaldejskem, nato pa se je iz področja Harana na jugu današnje Turčije odpravil v obljubljeno deželo. V polnosti časov, po Jezusovi smrti in vstajenju, so se tudi njegovi učenci odpravili proti Antiohiji. In v Antiohiji, kjer je bil pozneje škof sveti Ignaci, so jih prvič imenovali kristjani. Iz tega mesta je sveti Pavel začel nekatera svoja apostolska potovanja in ustanovil številne skupnosti. In prav tako naj bi na obalah Anatolskega polotoka v Efezu po nekaterih starodavnih virih živel in umrl evangelist Janez, učenec, ki ga je Jezus ljubil. Z občudovanjem se spominjamo tudi velike bizantinske preteklosti, misionarskega vzgiba Carigrajske cerkve in širjenje krščanstva po vsem Levantu. Še danes v Turčiji živijo številne krščanske skupnosti vzhodnega obreda, kot so Armenci, Sirci in Kaldejci, pa tudi skupnosti latinskega obreda. Ekumenski patriarh je še naprej oporna točka tako za svoje grške vernike, kakor za tiste, ki pripadajo drugim pravoslavnim denominacijam. Predragi, iz bogatstva te dolge zgodovine ste se rodili tudi vi. Danes ste vi skupnost, ki je poklicana negovati seme vere, ki so nam ga posredovali Abraham, apostoli in cerkveni očetje. Zgodovina, ki je pred vami, ni zgolj nekaj, česa se moramo spominjati in potem arhivirati v slavno preteklost. Medtem ko v danju v usodo gledamo na dejstvo, da je katoliška cerkev številčno postala majhna. Nasprotno, poslani smo, da se odločimo za evangeljski pogled, ki ga razsvetljuje Sveti Duh. In ko gledamo z Božjimi očmi, odkrijemo, da je On izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. To je Gospodov slug. Vsi smo poklicani, da v njem pričujemo. Preroki oznanjajo Božjo obljubo, ko govorijo o majhnem poganku, ki bo vzniknil. In Jezus hvali male, ki zaupajo vanj. In potrjuje, da se Božje kraljestvo ne vsiljuje s pritegovanjem pozornosti, ampak se razvija kot najmanjše od vseh semen vsejanih v zemlju. Ta logika majhnosti je resnična moč cerkve. Ni namreč o njenih virih in strukturah, niti njeni sadove ne izvirajo iz številčnega uspeha, iz gospodarske moči ali družbene pomembnosti. Cerkev nasprotno živi iz jagnjetove luči, zbrana okoli njega, moč Svetega Duha pa jo žene po poteh sveta. O tem poslanstvo je vedno ponovno poklicana, da zaupa Gospodove obljubi. Ne boj se, mala čreda, kajti vašemu očetu je bilo veselje, da vam da kraljestvo. V zvezi s tem se spomnimo besed papeža Frančiška. Krščanske skupnosti, kjer verniki, duhovniki in škofje ne krenejo na pot majhnosti, ni prihodnosti. Božje kraljestvo poganja v majhnem, vedno v majhnem. Cerkev, ki živi v Turčiji, je majhna skupnost, ki pa ostaja rodovitna kot seme in kvas kraljestva. Zato vas podbujam, da gojite duhovno držo zaupljivega upanja, ki temelji na veri in na združenosti z Bogom. Za evangelij moramo namreč pričevati z veseljem in zaupanjem gledati v prihodnost. Nekatera znamenja tega upanja so že zelo prisotna. Prosimo torej Gospoda za milost, da jih bomo znali prepoznati in negovati. Druga bomo morda morali ustvarjalno izraziti mi z ustrajanjem v veri in pričevanju. Med najlepšimi in najbolj obetavnimi znamenji mislim na tolike mlade, ki trkajo na vrata katoliške cerkve, prinašajo tja svoje vprašanja in nemir. V zvezi s tem vas spodbujam, da nadaljujete z doslednim pastoralnim delom, ki ga opravljate. Kot vas tudi spodbujam, da poslušate in spremljate mlade in skrbite za tista področja, kjer je cerkev v Turčiji poklicana delovati na poseben način. Ekumenski in medverski dialog, posredovanje vere lokalnemu prebivalstvu, pastoralno služenje beguncem in migrantom. Zadnji vidik zasluži razmislek. Dokaj pomembna prisotnost migrantov in beguncev v tej državi namreč postavlja pred cerkev izziv, da sprejema in služi tistim, ki so najbolj ranljivi. Istočasno je ta cerkev sestavljena iz tujcev in tudi mnogi med vami, duhovniki, redovnice, pastoralni delavci, prihajate iz drugih dežel. To zahteva vaše posebno prizadevanje za inkulturacijo, da bi turški jezik, običaji in navade vedno bolj postajali vaši. Sporočanje evangelija namreč poteka skozi to inkulturacijo. Prav tako nočem pozabiti, da so v tej vaši deželi obhajali prvih 8 ekumenskih koncilov. Letos mineva 1700 let od prvega Nicejskega koncila, mejnika na poti cerkve in tudi vsega človeštva, vedno aktualnega dogodka, ki nam postavlja nekatere izzive, ki bi jih rad omenil. Prvi je pomembnost dojemanja bistva vere in tega, da smo kristjani. Okoli veroizpovedi je cerkev v Niceji ponovno našla enost. Ne gre torej samo za neko doktrinalno formulo, ampak za povabilo, da skupaj znotraj različnih občutljivosti, duhovnosti in kultur iščemo enost in bistvenost krščanske vere okoli središčnosti Kristusa in izročila cerkve. Niceja nas še danes vabi k razmišljanju o tem, kdo je Jezus za nas. Kaj v svojem jedru pomeni, da smo kristjani? Veroizpoved, izpovedana soglasno in skupno, tako postane merilo razločevanja, kompas orientacije, središče, okoli katerega morata krožiti naše verovanje in delovanje. Ko govorimo o povezavi med vero in deli, se želim zahvaliti mednarodnim organizacijam. Posebej mislim na Caritas Internationalis in na Kirche in Not za podporo karitativnim dejavnostim cerkve in predvsem za pomoč žrtvam potresa leta 2023. Drugi izziv se nanaša na nujnost ponovnega odkritja obličja Boga Očeta v Kristusu. Niceja potrjuje Jezusovo božanstvo in njegovo enakost z očetom. V Jezusu najdemo pravi Božji obraz ter njegovo dokončno besedo o človeštvu in zgodovini. Ta resnica nenehno spravlja v težave naše predstave o Bogu, kadar ne ustrezajo temu, kar nam je razodel Jezus in nas vabi k nenehnemu kritičnemu razločevanju o oblikah naše vere, naše molitve, pastoralnega življenja in naše duhovnosti na splošno. Obstaja pa še drugi izziv, ki bi ga rad opredelil kot povratni arianizem, ki je navzoč v sedanji kulturi in včasih tudi med samimi verniki, ko na Jezusa gledamo s človeškim občudovanjem, morda celo z verskim duhom, a ne, da bi ga imeli v resnici za živega Boga, v resnici navzočega med nami.
Po srečanju v katedrali Svetega Duha v Istanbulu je papež Leon XIV. Obiskal dom za ostarele, ki ga vodijo male sestre ubogih. Redovnice že 123 let skrbijo za starejše, bolne, invalidne ali zapuščene osebe različnih narodnosti in veroizpovedi. Sveti oče se jim je zahvalil za to pomembno delo v času, ko prevladujeta učinkovitost in materializem, ter se je izgubil čut za spoštovanje starejših.
Dear sisters and brothers, good morning.
Drage sestre in bratje, dober dan. Iz srca se zahvaljujem za sestrine besede dobrodošlice in za gostoljubnost, ki ste jo vsi izkazali. Gostoljubnost je dar te hiše. To je resnično dar, ki prihaja od Boga in ga uresničujete male sestre ubogih, osebje, dobrotniki in tudi vsi stanovalci v vašem vsakdanjem skupnem življenju. Hvala vsem. Z vami bi rad podelil dve kratki razmišljanji. Navdih za prvo je vaše ime sestre, saj se imenujete male sestre ubogih. To je čudovito ime, ki nam daje misliti. Da. Gospod vas ni poklical samo zato, da bi podpirale uboge ali jim pomagale, ampak vas je poklical, da bi bile njihove sestre. Da bi bile kot Jezus, ki ga je Oče poslal k nam ne samo zato, da bi nam pomagal in nam služil, ampak tudi, da je naš brat. Skrivnost krščanske ljubezni je v tem. Preden smo za druge, moramo biti najprej z njimi v občestvu, ki temelji na bratstvu. Pobuda za drugo razmišljanje pa ste vi, dragi stanovalci tega doma. Vi ste starejši. Obstaja tveganje, da ta beseda starejši danes izgubi svoj pravi pomen. V mnogih družbenih kontekstih, kjer prevladujeta učinkovitost in materializem, se je izgubil čut za spoštovanje do starejših. Nasprotno pa nas svetopismo in dobra izročila učijo, da so starejši, kot je rad ponavljal papež Frančišek, modrost ljudstva, bogatstvo za svoje vnuke, družine in celotno družbo. Zato dvojna zahvala temu domu, ki sprejema ljudi v imenu bratstva, posebej starejše. Vemo, da to ni lahko, saj je potrebno veliko potrpežljivosti in molitve. Zato sedaj z molitvijo prosimo Gospoda, naj vas spremlja in podpira. Nad vse vas kličem Božji blagoslov. Sveti oče je v petek 28. novembra popoldan iz Istanbula odšel v 130 km oddaljeni kraj Iznik, nekdanjo Nicejo, kjer se je udeležil ekumenskega molitvenega srečanja ob 1700-letnici prvega nicejskega koncila. Na heliportu v Izniku je papeža sprejel ekumenski patriarh Bartolomej I, nato pa sta skupaj odšla na prizorišče srečanja. Potekalo je na kraju, kjer so leta 2014 odkrili ruševine bazilike s tremi ladjami. Ta je bila pred približno 1600 leti zgrajena v čas svetemu Neofitu, mlademu mučencu, ki je umrl leta 303 v času preganjanja cesarja Diokleciana. Leta 740 je bila uničena v potresu, njene ostanke pa je zalilo bližnje jezero. Svetega očeta in ekumenskega patriarha Bartolomeja I. je pričakalo 26 verskih voditeljev. Po uvodni pesmi je besede dobrodošlice izrekel patriarh Bartolomej I., sledila je ekumenska molitev in branje evangeljskega odlomka, nato pa govor svetega očeta. V njem se je med drugim zahvalil patriarhu Bartolomeju za povabilo, da bi skupaj obeležili 1700-letnico Nicejskega koncila prav na kraju, kjer je potekal. Po papeževih besedah smo tudi danes vsi kristjani povabljeni, da se vprašamo, kdo je Jezus Kristus za vsakega izmed nas.
Dear brothers and sisters,
dragi bratje in sestre, V času, ki je v mnogih pogledih dramatičen, v katerem so ljudje izpostavljeni mnogim grožnjam njihovemu dostojanstvu, je 1700. Obletnica prvega nicejskega koncila dragocena priložnost, da se vprašamo, kdo je Jezus Kristus v življenju današnjih žensk in moških ter kdo je za vsakega izmed nas osebno. To vprašanje je še posebej pomembno za kristjane, ki tvegajo, da bi Jezusa Kristusa zreducirali na nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nadčloveka, kar je povsem napačna predstava, ki na koncu vodi v žalost in zmedo. Ari je zanikal Kristusovo božansko naravo in ga zreduciral na preprostega posrednika med Bogom in ljudmi, pri tem pa prezrl resničnost učlovečenja, tako da sta božansko in človeško ostala nepopravljivo ločena. Toda če se Bog ni utelesil v človeka, kako so lahko umrljivi ljudje soudeleženi pri njegovem neumrljivem življenju? To je bilo v igri v Niceji in je v igri danes. Vera v Boga, ki je v Jezusu Kristusu postal takšen kot mi, da bi nas naredil deležne Božje narave. Ta izpoved kristološke vere je temeljnega pomena na poti, ki jo kristjani hodijo do polne enosti. Dejansko jo delijo vse krščanske cerkve in skupnosti po svetu, vključno s tistimi, ki iz različnih razlogov v svojih liturgijah ne uporabljajo nicejsko-carigrajske veroizpovedi. Vera v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki, enega bistva z očetom, je namreč globoka vez, ki že zdaj združuje vse kristjane. V tem smislu lahko, če citiram svetega Avguština, tudi v ekumenskem kontekstu rečemo, da čeprav nas je kristjanov veliko, smo eno v enem Kristusu. Če izhajamo iz zavesti, da nas že zdaj povezuje ta globoka vez, smo vsi povabljeni, da na poti vedno bolj popolnega sprejemanja Božje besede, razodete v Jezusu Kristusu in pod vodstvom svetega duha, v medsebojni ljubezni in dialogu premagamo pohujšanje razdeljenosti, ki žal še vedno obstaja. Zato gojimo željo po enosti, za katero je molil in dal svoje življenje Gospod Jezus.
The more we are reconciled, the more we Christians can bear credible witness to the gospel of Jesus Christ.
Bolj ko smo spravljeni, bolj lahko kristjani verodostojno pričujemo o evangeliju Jezusa Kristusa, ki je oznanilo upanja za vse. Sporočilo miru in univerzalnega bratstva, ki presega meje naših skupnosti in narodov. Sprava je danes poziv, ki prihaja s strani celotnega človeštva, ki ga pestijo spori in nasilje. Željo popolni enosti med vsemi verniki v Jezusa Kristusa vedno spremlja prizadevanje za bratstvo med vsemi ljudmi. V nicejski veroizpovedi izpovedujemo svojo vero v enega Boga, Očeta. Vendar ne bi bilo mogoče klicati Boga kot očeta, če ne bi priznali drugih moških in žensk, ki so prav tako ustvarjeni po Božji podobi, za svoje brate in sestre. Obstaja univerzalno bratstvo in sestrstvo, ne glede na etnično pripadnost, narodnost, vero ali mnenje. Verstva so po svoji naravi nosilci te resnice in bi morala spodbujati posameznike, človeške skupnosti in narode, da jo priznajo in udejanjajo. Odločno moramo zavrniti uporabo vere za upravičevanje vojne, nasilja ali vsake oblike fundamentalizma in fanatizma. Potrebno je slediti poti bratskega srečevanja, dialoga in sodelovanja. Globoko sem hvaležen njegovi svetosti Bartolomeju, ki je z veliko modrostjo in daljnovidnostjo sklenil, da bomo skupaj obeležili 1700-letnico nicejskega koncila prav na kraju, kjer je bil sklican. Prav tako se iskreno zahvaljujem voditeljem cerkva in predstavnikom svetovnih krščanskih skupnosti, ki so sprejeli povabilo k sodelovanju na tem dogodku. Naj vsemogočni in usmiljeni Bog Oče usliši naše goreče molitve, s katerimi se danes obračamo nanj, ter naj ta pomembna obletnica prinese obilne sadove sprave, edinosti in miru. Papeževemu govoru je sledila pesem, tej pa nicejsko-carigrajska veroizpoved, prošnje, Oče naš in blagoslov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.